Pojďme. Jsem tak rád, že jsem tě potkal.
أنا سعيد لذلك أن التقيت بكم.
Jsi nádherná.
أنت جميلة.
Jsi tak hezký.
أنت وسيم جدا.
Připadáš mi tak atraktivní.
أجدك جذابة للغاية.
Miluju tvůj smysl pro humor.
أنا أحب تتحلون به من روح الدعابة.
Jsi opravdu ten nejzábavnější člověk, kterého znám.
أنت حقا أطرف شخص أعرفه.
Jsi tak chytrý, jsi génius.
أنت ذكي جدا. أنت عبقري.
Jste skvělá matka a kamarádka.
أنت أم وصديقة رائعة.
Vaše dcera má štěstí, že má tak skvělého otce.
ابنتك محظوظة لأن لديها مثل هذا الأب العظيم.
Dnes vypadáš skvěle.
أنت تبدو رائعا اليوم.
Ten outfit ti moc sluší. Nikdy bych to nedokázala vytáhnout.
هذا الزي يبدو جيدا عليك. لم أستطع سحب ذلك أبدا.
S těmi náušnicemi opravdu vyniknou oči.
هذه الأقراط تجعل عينيك تبرز حقا.
Máš tak hezký úsměv.
لديك مثل هذه الابتسامة اللطيفة.
Ta barva je na tobě dokonalá.
هذا اللون مثالي عليك.
V těch šatech vypadáš tak krásně.
أنت تبدو جميلة جدا في هذا اللباس.
Páni, s těmi kalhotami vypadáš tak hezky.
واو, تلك السراويل تجعلك تبدو جميلا جدا.
Čau, nechal jsi se ostříhat. Vypadá fantasticky.
واو, هل قصصت شعرك؟ تبدو رائعا.
Podívejte se na svůj nádherný svetr. Kde si to vzal?
انظر إلى سترتك الرائعة. من هنا حصلت على ذلك؟
Tvoje nové brýle jsou tak roztomilé.
نظارتك الجديدة لطيفة جدا.
Miluji tvůj styl. Vždy vypadáš úžasně.
أنا أحب أسلوبك. أنت دائما تبدو مذهلة.
Jsi úžasný. Měj krásný zbytek dne.
كنت رائعة. أتمنى لك يوما عظيما.
Nejlepší kompliment, který nám můžete dát, je recenze ve vaší oblíbené podcastové aplikaci.